Es nevaru runāt par ātrumiem, par to noteikti viss izmeklēšana, bet tur bija distances neievērošana un pašai šo normu, ka jābrauc tādu ātrumu, lai varētu vienmēr nobremzēt, ja priekšā braucošā bremzēja vai kā šī gadījumā arī bija riteņbraucēja, ja? Tad viņam vajadzēja būt tādai distancei, lai tai fūrai, lai viņš varētu nobremzēt. Bet līdz šim nav norma, kas ļauj preventīvi kontrolēt jau braucošās mašīnas. Šo normu vienmēr pievēro tā, ka noticis negadījums. Bet ja tu brauc, tad visā pasaulē gandrīz ir norma, ka ir jābūt distancē, ko policija arī pārbauda. Vai divas sekundes principam vienai mašīnai starp otru, vai parasti tas ir metros, un mēs arī esam noteikuši, ka minimālai distancē metros jābūt ne mazākai kā pusi no braukšanas ātruma. Lielākā daļā valstu, ja runā par smagajiem, pat ir vēl skarbāk pateikts, ka ja brauc smagais ātrāk pa 50 km/h, tad distancē jābūt 50 metri. Skaidru un gaišu.